Otvorit ćemo riječ Božju ove nedjelje 23. kroz godinu. Kao prvo čitanje imamo odlomak iz knjige proroka Izaije, 35. poglavlje od 4. do 7. retka. Recite preplašenim srcima, budite jaki, ne bojte se. Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata. On sam hita da vas spasi. Slijepačke će tad oči progledati, uši se gluhih otvoriti. Ta će hromi skakati ko jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti vode i u stepi potoci. Sažgana će zemlja postati jezero, a tlo žedno izvori. Ovo je starozavjetno čitanje, vrlo je slikovito, kako već to bude i s našim prorocima. Profesore Biliću, možemo li izdvojiti iz ovoga odlomka ono što je ohrabrujuće za nas koji vjerujemo? Koje su to posljedice zapravo vjere? Kako vjera mijenja naše živote?
Hajdemo zajedno izdvojiti ponajprije onu tako poznatu, redovitu, toliko puta ponovljenu riječ ohrabrenja, ne bojte se, koja evo računa s time da mi ljudi možemo biti preplašeni. Evo, Bog preko proroka upućuje svoju riječ, to je zapravo glavna uloga proroka, da nam donese Božju riječ. Mnogo puta ćemo čitati ne boj se, ne bojte se. Bog uzima u obzir evo to naše unutarnje stanje. Ipak mi se čini da je središnja misao koja je zapravo jako, jako važna i za svetopismo i za opću kulturu, ovo naglašavanje da osveta u svemu pripada Bogu. U tome se Biblija, pa i Stari Zavjet, suprotno redovitom mišljenju i površnom, izdvaja i odvaja od svake religije i doista je prava vjera u živoga Boga punog milosrđa, koji sebi po svema pridržava osvetu. Mi znamo da postoji ta užasna izreka, ko se ne osveti, taj se ne posveti. Dakle, često se to nekako stavlja u religijski kontekst i to se smatra svetom dužnošću, a zaokret koji donosi već Stari Zavjet je to naplata, odmazda, ono što treba dati po pravdi, to pripada Bogu, ne čovjeku. Evo, to je važno, i taj sveti rat o kojemu Biblija govori, za razliku od svih drugih religija, jest Božja stvar. Čim čovjek uzme u ruke, evo, dijeliti pravdu i istjerivati pravdu svojim oružjem, to više nije biblijski. Ono što ste pitali zapravo je vrlo precizno i možemo odgovoriti, a koje su to posljedice, koji su dobri plodovi? Evo nam tipičnog primjera Svetoga pisma koji govori ponajprije o onome što je duhovno, dakle to stanje u srcu, onda govori o onome što je utjelovljeno, tjelesno i tiče se čovjekove sposobnosti da vidi, čovjekove sposobnosti da čuje, da govori. Dakle, sve to troje bi bili čovjekovi načini i njegova moć da komunicira, da ide u susret bližnjemu. Kod proroka Izaije je posebno važno, mi znamo da njegov poziv je vezan uz to, navještaj ljudima da gledaju, gledaju i ne vide, slušaju i ne čuju. Evo sada se već najavljuje, proći će to, dakle nije to za stalno, to je samo ipak privremeno, to teško proročanstvo, teška riječ. A drugo je onda još ovo hodanje, dakle oni koji su hromi prohodaće, mi znamo da je hod u Svetome pismu, pa kao i u našem običnom govoru, pomalo uvijek simbol za život, za životni hod. Dakle, Bog je taj koji omogućava ljudima komuniciranje i omogućava da samostalno žive, ali taj život nije negdje izvan svijeta. Evo nam opet tipične biblijske slike, kako ste upozorili, slikovito i primijenjeno na ovaj naš svijet. On govori o tome kako će pustinja biti natopljena vodom, kako će evo zemlja koja je bila sva spaljena postati jezero. Dakle, voda kao simbol da se okoliš oporavlja. I to je ono što s pravom trebamo govoriti u današnje vrijeme kada se brinemo za budućnost okoliša. Bog je svemoguć. Bog može izmijeniti ono što smo mi već upropastili. Evo, mi duboko vjerujemo na temelju iskustva da Bog može doista čuda činiti.
Ako pogledamo povijesne okolnosti kada se ovo dogodilo, to se odnosi na izabrani narod. Bog je ispunio obećanje. Narod je bio i u suženstvu, ali je i oslobođen. Jest bio slijep, jest Bogu je okrenuo leđa i tako dalje. Međutim, Bog je doveo do toga da je tlo žedno bilo i napojeno, da je zemlja postala jezero, da je pustinja procvala na neki način.
Mi često tu knjigu dijelimo iz puno razloga na tri dijela. Evo nam dokaz da već ovaj prvi dio, koji je vjerojatno vezan uz razdoblje čak, dakle, kralja Ezekije kada Izaija živi, Već ovdje imamo govor o onome što se zapravo najviše može vezati uz povratak iz babilonskog progonstva. Dakle, nešto što će biti u budućnosti. Prorok već sada gleda, to je razdoblje kada je Asirija doslovce evo uništila Sjeverno kraljevstvo i jako dobro su razumjeli što je to pustinja i opustošenje, a onaj potpuni lom dogodit će se s dolaskom Babilona kada ostaju bez hrama, bez svetoga grada, bez kralja, bez domovine, i za takvo vrijeme vrijedi onda ovo utješno navještanje koje je najviše vezano uz onaj drugi dio knjige proroka Izaije. Ovdje se vidi da je to međusobno povezano, a najljepše je uočiti što ovdje Bog govori ili što prorok u Božje ime navješta, što on poručuje Božjemu narodu. Bog sam hita da vas spasi, Bog žuri i žurno dolazi spasiti vas. E, tu smijemo govoriti onda baš o ovome što ste i rekli. Ono što je najavljeno, Bog dolazi, žuri, to je stari zavjet. A novi zavjet, Bog je došao sasvim konkretno kao utjelovljeni sin Boži, kao Isus Spasitelj.
A što nas je utjelovljeni sin Boži Isus Spasitelj naučio u Novome Zavjetu, jako dobro vidimo iz poslanice njegovih učenika, naime, koji su sve to zapisali i ostavili nam odličan primjer, valja ga samo slijediti. Evo nam ove nedjelje kao drugo čitanje poslanica Jakovljeva, drugo poglavlje, od 1. do 5. retka. Braćo moja, vjeru gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću. Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bjednoj odjeći, i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću, te reknete, ti lijepo ovdje sjedni, a siromahu reknete, ti stani ili sjedni ondje pod dno podnožja moga. Niste li u sebi pristrano sudili, te postali suci što naopako sude? Čujte, braćo moja ljubljena, nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici kraljevstva, što ga je obećao onima koji ga ljube? Ovo drugo čitanje očito da nam govori o pristranosti, odnosno nepristranosti, za nas Kristove učenike. Pater Niko, na koga se zapravo odnosi ovaj tekst, kome se konkretno obraća Jakov ovom poslanicom?
Sasvim sigurno ćemo vrlo jednostavno prepoznati evo onu ključnu riječ kad tražimo koji su to slušatelji, primatelji ili adresati. Govori se o sastanku. E, to jako dobro razumijemo. Pa to je naša nedjeljna euharistija sve do danas. To je okupljanje zajednice koja vjeruje Isusa Krista na ono sveto blagovanje koje je Isusu na spomen. To mi činimo na njegovu uspomenu i on sam se daje, on sam je rekao da će biti živ prisutan dajući samoga sebe. Ovdje nam je važno odmah uočiti koji je temelj, koji je osnovni kriterij. Treba gledati na Isusa koji je jedini slavan i ne to miješati sa pristranošću. Znamo da su čak, uvjetno rečeno, neprijatelji Isusovi dolazili k njemu i rekli, znamo da nisi pristrani, da ne sudiš po viđenju, nego ti gledaš po sudu Božjem, gledaš u srce, na to smo svi pozvani. Istaknimo ponajprije ovo, gospodin Isus je jedini slavan. To je ona slava koju poznajemo već iz evo cjeline Svetoga pisma, koju smijemo slobodno prevesti kao važnost. To je onaj koji ima težinu sam od sebe, koji njegova riječ ima svoje značenje. To je izvorni pojam Božje slave, za razliku od našega shvaćanja evo čuvenosti, razglašenosti, popularnosti, obljubljenosti. Kada nam se divi, onda mislimo da smo slavni. To je bilo suvremeno značenje, a biblijsko je suprotno tome. Onaj koji doista od samoga sebe ima svoju važnost. Sam sveti Jakov kao pisac upozorava vrlo konkretno, očito se obraća voditeljima zajednice, dakle govorim, čekaj malo, pa ako ljudi se okupljaju na euharistiju, onda to vrijedi za sve. Dakle, jednako, i to je snaga euharistijskog zajedništva, jednako ima pravo, jednako sudjeluje u Kristovu tajstvu onaj koji je na društvenoj ljestvici najviši, onaj koji ima najveći broj zemaljskih dobara, kao i onaj koji je Božji siromah. Evo ovdje najbolje možemo vidjeti ono što sam gospodin proglašava kao prvo blaženstvo, blago siromasima, među inim blago siromasima zato što su primljeni u najbližu prisutnost Kristovu, zajedno s njime dijele. To počiva opet na biblijskoj misli, zašto su siromasi važni. Prema malim prorocima, siromasi su još jedini koji ozbiljno uzimlju Božji zakon i izvršavaju ga. I zašto Bog traži, to je sad iz mudrosne literature, posebnu ljubav prema siromasima? Zato što siromahe Bog uslišava i ako moli za tebe, onda znaš da će to vrijediti. Evo, dakle, tu bio razlog zašto su siromasi, kako Jakov dobro ističe u poslanici, bogataši u vjeri. Evo, ono o čemu se ovdje radi, rekao bih, uvijek je iznova aktualno, a to je prepoznati da u Euharistiji, dakle, kod svete mise, doista smo na istoj razini. Jedan je naš gospodin koji se svima daje, a mi smo svi primljeni kao braća i sestre.
Ali mi ne možemo pobjeći od sebe samih pa ne primijetiti da su nam ipak draži oni koji puno više imaju, da se nekako oko njih stvaraju krugovi. Istina, kada sve izgube, onda ostanu sami, ali to je neka ljudska logika. Isus ima drugačiji način pristupa čovjeku, on vidi što je unutra, ne blještavilo vani. No, je li ova pristranost na neki način naša ljudska slabost, profesore?
Sasvim sigurno smo mi pristrani u srž našega bića, uvijek idemo za tim da mi budemo slavni, dakle da sami sebe ističemo, da zaboravimo da Isus jedini slavan. I drugo, iz mnogo razloga mi koji smo dio ovoga svijeta utjelovljeni smo, jako smo osjetljivi na novac, na bogatstvo, i to je uvijek iznova poziv koji crkva čuva kao, rekao bih, sredstvo za autokorekciju, da tako to i kažem, to jest izvor po kojemu ispravljamo sami sebe, to jest prepoznati tu, hajde to kažem, pretvorbenu ulogu Euharistije. Tu se vidi i treba se vidjeti ona jednakost koja nije iz nekakvih samo humanističkih i socijalnih razloga, nego koja je od Krista. Gospodin Isus je sve nas otkupio presvetom cijenom i to je jedino pravo bogatstvo. I ja se slažem da je to zadatak za sve nas i nikako se ne bih usudio reći, evo, ja sam već došao do toga, ali mi smo doista pozvani tako gledati, tako živjeti, usprkos našoj egzistencijalnoj priljepljenosti za materijalna dobra, koja će uvijek tu ostati, ali to je glavni zadatak, prebaciti svoje temeljno povjerenje sa zemaljskih dobara u istinu na Isusa. Sjetimo se već na početku, Jakov polaže prvi zavjet, takozvani, koji je više ultimatum nego zavjet. Dragi Bože, ako ti meni daš da ja imam što pojest, što se odjenuti, da budem sigurno na svom putu, onda te prihvaćam za svojega Boga. Dakle, Biblija poznaje takav stav i to je na neki način vrlo normalno, egzistencijalno shvatljivo, pogotovo za mladoga čovjeka, ali će već jako doći daleko, daleko na svojemu putu. Dakle, gospodin dopušta da tako započnemo, ali nas želi dovesti do sasvim drugačijega shvaćanja.
Pristranost rađa isključivost i onda se samo još zaplićemo u na neki način omalovažavanje na druge osobe, ali ne zaboravimo, čini mi se da je to Sveti Franjo rekao, bez obzira što radili, što imali, čovjek je ono što je u Božjim očima, a Bog ne gleda po kriteriju zlata, novaca, imanja i tako.
Svakako je Sveti Franjo u opće priznatoj i poznatoj europskoj povijesti upravo onaj sjajni lik koji pronosi ideal siromaštva kao nečega poželjnoga. Dakle, on koji je bio bogataš i mogao je ostvariti karijeru zemaljsku, on se odlučio za siromaštvo i tako zapravo upozorava na ono što je Isus istaknuo kao ideal. Hajmo i tu podsjetiti, pa povezano je to s prvim čitanjem, rekli smo tamo, je li osveta, odmazda, naplata pripada Bogu. Svaka pristranost bi značila ja preuzimam sud, ja ću reći kome se treba osvetiti. Dakle, opet ista misao, prepusti sud Bogu. Bog je taj koji gleda i što više gledamo Isus svojim očima, to ćemo više prepoznati tko je zapravo pred nama.
A riječi psalma 146. samo sve ovo zaokružuju. Hvali dušo moja gospodina, on ostaje vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje. Gospodin oslobađa sužnje, gospodin slijepcima oči otvara, gospodin uspravlja prignute, gospodin ljubi pravedne, gospodin štiti pridošlice, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog Sione, od koljena do koljena. Pogledat ćemo što nam Marko donosi u nedjeljnom evanđelju 7. poglavlje od 31. do 37. retka. Opisuje naime jedno čudo, jedno ozdravljenje koje je učinio gospodin naš Isus. U ono vrijeme vrati se Isus iz krajeva Tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru u krajeve Dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu Efata, to će reći otvori se. I odmah mu se otvoriše uši i razriješi spona jezika, te stade govoriti razgovjetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili, dobro je sve učinio. Gluhima daje čuti, nijemima govoriti. Ovo je nedjeljno evanđelje. Moram reći, uvijek kada je ova epizoda prisutna u liturgiji, pater, da me se nekako to vraća na sakrament krštenja, jer imamo uvijek taj obred u sakramentu krštenja da sam Gospodin otvara naše uši i taj zaziv Efata, odnosno otvori se, kaže se nad svakim tko se krsti.
Ono što je Gospodin Isus učinio, to postaje kao inače temelj za naše sakramente, bilo da je riječ evo o malome djetetu gdje se to najbolje primjenjuje, a jednako se može zapravo primijeniti i kod odraslih. Svećenik će ne samo izreći riječi molitve da Gospodin dadne djetetu da što prije čuje Božju riječ samostalno i da je onda svojim ustima posvjedoči, nego će pri tome onda doslovce i dodirnuti uho i usne djeteta, dakle tipično za sakramente koji su vidljivi tjelesni znakovi, a sadrže i molba su za onu nevidljivu Božju milost.
No to ne znači ako osoba ne može govoriti ili ako ne čuje, da je uskraćena za milost sakramenta krštenja i navještaja samoga Boga.
Vrlo točno, uvijek će svaki sakrament u skladu s evanđeljem prije svega gledati na samo središte osobe, na duhovnu bit te osobe i mi znamo da je danas crkva itekako zainteresirana da svi oni koji su na bilo koji način hendikepirani mogu što više u punini participirati na onome što Božja riječ donosi. Na mnogo načina se može prihvatiti Božja riječ i ljudi koji su gluhi. Znamo da je sada, hvala Bogu, postalo jako popularno i možemo evo sada reći hvala svima onima koji redovito iz nedjelje u nedjelju dolaze kao doslovce prevoditelji. Često se vidi, dakle, uz oltar negdje na zgodnom mjestu, bit će osoba koja onda ono što svećenik izgovara znakovnim jezikom prenosi ljudima koji fizički ne mogu čuti. Također istu stvar poznajemo iz televizije.
Vratimo se ovom samom događaju i ovome evanđelju. Imamo Isusa koji ozdravlja gluhoga mucavca. Kada nam evanđelisti donose ta čuda, pogotovo tada nije bilo medicine, nije bilo ničega, imaju sigurno nešto na umu. Koji je smisao ovih čuda? Samo zadiviti slušatelje, odnosno čitatelje, ili nešto drugo?
Sasvim sigurno Gospodin Isus ne ide za tim da zadivi svoju publiku, to njemu nije potrebno i to je vidljivo iz onoga što on jednostavno doslovce brani, dakle nije njegova misao u tome da se treba se to što više razglasiti, to se automatski događa. Ovdje je mnogo elemenata koje očito evanđelje pred nas stavlja. Ajmo istaknuti ponajprije ovo. Bližnji su važni. Oni donose, kako doslovce ovdje sveti tekst kaže, ne treba pretpostaviti da su ga nosili, nego u smislu doveli su čovjeka. Evo, dakle, drugi me dovode k Isusu. To je početak našeg razmišljanja. Pri tome primijetimo, Isus se je upravo vratio, smijemo reći, iz inozemstva. Dakle, ako je bio u Tiru i preko Sidona došao natrag do Galileje, to znači da je namjerno prešao granice Izraela. Da pače, tamo se je i susreo s onom ženom za koju će ona reći, ženo, velika je tvoja vjera. Dakle, sam Gospodin, unatoč formuliranoj rečenici ja sam tu samo za dom Izraelov, zapravo ide preko granice. Evo, to je to Božje milosrđe, Božja sućut koja je itekako prisutna već u Starom Zavjetu, gdje se govori primjerice na kraju knjige proroka Zaharije, iz svih naroda doći će i prepoznati tko je Gospodin. Oni će da pače dolaziti i reći jednim drugima, hajdemo do gore Siona gdje je Božji zakon, gdje je pouka za život. Gospodin se vraća u svoj kraj, tu je on doma, evo još traje Galilejsko proljeće, da tako kažem, na Galilejskom moru započinje ono što je Gospodin Isus kao veliki životni projekt pokrenuo, a to je navještanje ili bolje reći uspostava Kraljevstva Božjega. Ovaj primjer podsjeća nas također na ono što se dogodilo u Betsaidi, gdje jedan slijepac, isto tako, drugi su ga doveli i zamolili Isusa da se zauzme za njega, i onda Isus nasamo s njime kreće, evo baš kao liječnik, nasamo se posvećuje tome čovjeku, to je i ovdje istaknuto, upravo taj trenutak osobnoga doživljavanja što Isus čini za čovjeka, to je ovdje jako istaknuto i pritom taj angažman koji će nas povesti jako daleko. Dakle, gospodin Isus koji svoje prste stavlja u uši toga čovjeka. Možemo se zamisliti da, evo, meni u uši sam Isus stavlja svoje prste. Onda to ide tako daleko da nam je ponekad malo i neugodno pričati. Isus pljune i onda dodiruje jezik. Evo, sam gospodin dodiruje jezik toga čovjeka. Svi ti opisi tamo će slično biti kada Isus svojom pljuvačkom dodiruje oči toga čovjeka, još je napravio malo blata od toga. Dakle, stvari koje nam u prvi mah mogu izgledati neugodne, ali su nam itekako jako dobar uvod. Ovdje već vidimo kako Isus, utjelovljeni Sin Božji, samoga sebe daje. Dakle, od svojega daje, od svoje nutrine daje. To je tek prvi korak koji će nas onda dovesti do onoga što nam je, tako reći, najrazumljivije, jer smo navikli. Gospodin kaže, ovo je moje tijelo za vas, ovo je moja krv za vas. Tako smijemo već ovdje vidjeti pripravu za to. Dakle, ono što je realno utjelovljeni Sin Božji, od toga on daje, sebe angažira i to onda dovodi do toga nevjerojatnog čuda.
Dakle, želeći osloboditi ovaj događaj i svoju objavu svakog senzacionalizma, estradizacije i tome slično, kaže, nemojte o tome govoriti. Ali, što kad se Isusa ne posluša? Jer što je on njima više branio, kaže Marko, to su više oni o tome govorili.
Rekao bih, to je najnormalnije da jedan takav nevjerojatan događaj izaziva interes i koliko god to je neposluh prema Isusu, to je razglašavanje, a to on u taj čas nije tražio. Dakle, on ne čini predizbornu kampanju u kojoj bi samoga sebe htio učiniti omiljenim. Isus ne ide zatim da u marketinškom smislu proizvede reklamu kako bi što više ljudi dohvatio, nego je njegov princip tajna vjere. I tu već vidimo ono što nam je važno. Dakle, Isus ide zatim da se ono glavno ne zbiva kao spektakl, nego kao tajna vjere. Ajmo to malo dodirnuti i na taj način da još dvije sitnice upozorimo. Gospodin Isus kada liječi toga čovjeka, onda ostvarujući ono što je najavio davno prorok Izaija, da će moći onaj koji je nijem da će sada progovoriti, onaj koji je gluh da će moći čuti, ovdje se na primjeru čovjeka koji ima problema s mucanjem, na primjeru čovjeka koji ne može čuti, gospodin Isus to sada izvršava i pritom on gleda u nebo. Taj pogled u nebo poznati nam je na primjer iz umnažanja kruha. Gospodin Isus usred nestašice uzima ono malo što ljudi imaju na raspolaganju, eto, to mu je dovoljno, i onda prije nego što će on to podijeliti, razlomiti i podijeliti, on gleda u nebo. Nama je taj pogled kako jako važan, kao i toliko toga u gospodinovu životu. To je upozorenje i pokazivanje na oca, na onoga od kojega svako dobro. Dakle, gospodin Isus i ovdje hoće reći, ovo što se zbiva činim kako vidim od oca, poznata Isusova misa. I druga sitnica je baš kod Marka, koji jako voli istaknuti gospodinov unutarnji život, njegov emocionalni život, njegovo srce. Tako je to i ovdje. Ovo je Kristov uzdah koji prethodi njegovom djelovanju. Dakle, on je osobno zainteresiran, osobno pogođen. To je nešto što ga dira iznutra, ono gdje je on svojom nutrinom angažiran. Kada kažem da je ovo tipičan primjer za gospodinov način postupanja koji, za razliku od našega pokušaja da osvojimo što više ljudi, da dođemo do što više njih, zapravo ide u dubinu i stvara sam sadržaj koji ostaje, a ne tek površinu, lijep dojam, pakovanje koje će privući, nego ono što je unutra, to je njemu važno, to će postati zapravo glavni program njegova uskrsnuća. Mi znamo da za Isusovo uskrsnuće nemamo neposrednoga, ni jednog očevica kako se je uskrsnuće zbilo. To ostaje tajna vjere. Imamo one koji su se s njime susreli nakon uskrsnuća, gdje onda vide već Isusa uskrsloga. Tako je to i ovdje. Zapravo biblijski opisi vrlo rijetko, gotovo nikad ne odgovaraju na pitanje koje našu maštu jako interesira, a kako se je to dogodilo, nego nam pokazuju Isusov angažman, ono što Gospodin čini, i njegov način postupanja koji ide za tim da ljude dovede upravo do toga, smiju slobodno reći, osobnog odnosa s Bogom. Ono što je njegov program jest dovesti ljude do prihvaćanja da je nešto tajna vjere. On se posve oslobađa, već se riješio u pustinji one, nazovimo to, druge napasti. Evo, skoči iz hrama pa da se ljudi dive tebi. To nije Isusov način ponašanja. Dapače, i kod onoga čovjeka koji je bio slijep, on će ga izvesti iz sela, iz naselja, tamo će se njemu posvetiti. Onda će mu reći, ne idi u selo, nego idi svojoj kući. Dakle, vraća ga u njegov običan život, vraća ga među njegove bližnje. Vjerojatno je slično i ovdje, i usudio bi se reći, možda je to i glavna misa ovoga evanđelja. U skladu s onim što smo rekli, dakle, Izaija najavljuje, mogućnost komunikacije će biti opet tu. Mislim da ide to zapravo glavni cilj. Gospodin želi nas ljude osposobiti da čujemo riječ, sigurno riječ Božju, svakako, ali da poslušamo bližnjega. I pri tome, da kako da ne mislim samo na fizičku moć i na ono što, hvala Bogu, medicina danas omogućuje, nego da doista poslušam što mi to bližnji govori. Tako često su naši sukobi na tome se baziraju, da nisam sposoban, da ne želim pravo razumjeti drugoga, da nemam vremena, da odbijam, da se, eto, služim metodom moderne komunikacije i tehnikom i da zapravo mi ona služi za obranu od komunikacije, jer se ne želim izravno susresti. I obrnuto, da čovjek postane sposoban izreći ono što hoće. To je Isusu važno, dakle da bude sposoban svom bližnjemu uputiti doista onu riječ koja mu je na srcu. Do toga Gospodin dovodi ovoga čovjeka sasvim konkretno, a ovo što je divljenje i što je, eto, normalna posljedica, koliko god smo žalosni što ljudi ne slušaju Isusa, drago nam je da su mnogi čuli za njega i da onda dolaze k njemu.
I još jedna zanimljivost za one koji žele znati više, profesore, iskoristit ćemo vas kao profesora da nas malo i poučite. Koristi se ovdje izraz kod otvaranja ušiju, efata, otvori se. Što bi to zapravo značilo?
To je jedna važna i dragocjena riječ koja je postala omiljena i često se primjenjuje, a najviše nas privlači zbog toga što je među onim rijetkim riječima koji ne ulaze u opis, eto, samo u prijevodu, onako kao što su evanđelja pisana na grčkom, nego se radi o onome što je doista Gospodin Isus izgovorio svojim ustima, riječi u jednom arameizmu, odnosno o jednoj aramejskoj riječi koja vjerojatno glasi izvorno efetah, onaj zadnji h nestaje u grčkom. Dakle, radi se o, i pretpostavljam da je u korijenu zapravo riječ koja je i u hebrejskome fe, koja zapravo znači otvor. Evo, pa onda od toga je glagol koji nastaje, otvoriti se, a nama je važno što imamo na nekoliko mjesta u evanđelju, na primjer kod djevojčice kojoj Isus govori talita kum. Opet, to je toliko impresioniralo slušatelje da oni to bilježe u izvorniku, ne samo opisno u prijevodu, a da kako da tu spada i ona nama najvažnija, najpoznatija riječ kojom sam Isus oslovljava nebeskoga Oca. Abba ili Abba bi zapravo bilo izvorno, gdje se opet radi o jednoj riječi koja je aramejska, dakle iz onoga govornog jezika kojim je sam Gospodin govorio kad je bio na zemlji.
Hvala vam lijepa, neka Božji blagoslov prati vas i sve vjernike koje ćete susresti ove nedjelje.
Hvala lijepa, hvala vama svima u studiju i od srca pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija.
Vama, dragi slušatelji, zahvaljujemo što ste bili s nama. Pripremili smo se za 23. nedjelju kroz godinu. Neka vam je blagoslovljena i radosna.